Garbė viešpačių, mėlyjei broliai ir sesys, viešpas yra gyvas mūsų širdyse. Ir dėl šio vardo mes visi esame čia. Visi susirinkę tam, kad pagarbintume, pašlovintume jį. Kad mes turėtume bendrystę vienoje dvasioje. Kad galėtume pasigosti. Padrasinti save, galbūt būti pabarti. Ir džiaugtis viešpatyje. Kad neišeitumėme tokį, kokį atėjome. Kad viskas būtų viešpatyje. Kad mes augtumėm jo dvasioje. Kad mes atsineštume su viešpačiu. Ir viešpas būtų mūsų Dievas, Jėzus Kristus. Ir šiandieną aš su jumis turiu norą pasidalinti trumpai žodžiu, ką viešpas įdėjo į mano širdį. Apie mūsų tikėjimą. Apie mūsų tikėjimo Jėzumi Kristumi, mūsų viešpačiu Dievu. Kurį mums gauname iš viešpatės kaip jo malonė. Ir kalbant apskritai, tikėjimas žmogui yra duotas nebereikalo, turbūt. Tik visoje planetoje žmonės turbūt visi jie tiki. Nėra žmogaus žemėje, kad jis kažkuo tai netikėtų. Ir galima net žmonės taip suskirstyti į tam tikrus, paimkin tokius kaip į tam tikras dalis, kad žmonės tiki kažkokiais tai lyderiais, kažkokiam idėjom, kažkokiais muzikiniais atlikėjais galbūt tiki, visko tiki. Tarkim, bet jie netiki Dievų. Yra tokie dalis žmonių, kurie tiki bet kuo tik tai ne Dievų. Ir vienas toks labai pavyzdys, įdomus, kaip įdomus gal mums artimiausias, tai yra Sovietų Sąjunga. Jos pati ideologija, pati santvarka, jos politiniai lyderiai, idėjiniai lyderiai, kažkokie tai kariai, karvedžiai. Ir mes matome, kaip būtent ta santvarka žmoguje skatino ateizmą, kur Dievo tenais neturėjo būti. Valstybė, santvarka, politiniai lyderiai turėjo užimti tą vietą. Ir Dievo ten nebuvo. Žmonės tikėjo būtent komunizmu, paimkinti. Šviesių rytojum, jie viską darė, jie stengėsi, jie dirbo, jie, paimkim taip, kariavo dėl tos santvarkos, kad kažkada nušvis tas šviesus rytojus ir jie gyvens gerai. Ir turbūt tai Sovietų Sąjungai sugriuvus mes ir dabar turime tam tikrų valstybių, kur tam tikri valdovai, vadovai tų valstybių, jie panašiai elgiasi kaip dievai, jie yra garbinami, monumentai, paminklai įvairūs, pavyzdžiui, žmonės prie jų lankstosi. Net, paimkim taip, jeigu tokio politiko arba vadovo tokio nuotrauka laikraštyje yra įspausdinta, tai ten turi būti tam tikra griežta tvarka, kad sulankstyta laikraštį, nes gali turėti labai didelių problemų dėl neištikimybės. Ir žmonės tiki tokiais dalykais. Ir jie supranta, kad jie galvoja, kad tas dalykas juos išgelbės, paimkim taip. Kita žmonių grupė, galbūt aš juos pavadinčiau fariziejais, kurie iš esmės žinojo, kas yra Dievas, žinojo jo įstatymus, skaitė jo raštus, bet kaip Mesijas pasirodė kūne, Kristus atėjo į žemę, jie jo nepažino. Ir matydami jų darbus, atsiprašau, matydami jo darbus, matydami išgydytus ligonius, mokymą tą patį, tie žmonės, jie nebandė įsigilinti, paimkim taip, kad tai yra tas, kurio mes tikrai laukiam, apie tai, ką kalba raštai, bet jie bandė visai paneigti tą žmogų, nugesinti tą tikėjimo ugnį ir tas kalbas, ir tą dvasę, kurioje buvo Jėzus Kristus, ir ilgainiui pasmerkti jį myrio. Tai buvo pagrindinis tų žmonių, paimkim tai, tikslas. Nors jis save skaitė Dievo žmonės. Ir trečia grupė žmonių, kurie tiki gyvuoju Dievu. Kurie pažįsta Jėzų Kristų, kurie supranta, kad Viešpats Jėzus Kristus yra gyvojo Dievo sūnus, kuris atpirko mūsų nuodėmes ir jis yra mūsų Dievas. Ir pagrindinis tikslas yra sekti juo. Ir žinot, nors ir žmogus, žinodamas šitą tiesą, turintis tokį tikėjimą, jisai jame išlieka grėsmė būti suklaidintam. Ir prarasti viešpaties artumą. Ir būtent šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip ir būtent, kas būtent klaidina mūsų tikėjimą. Ir norėčiau, kad atsiverstumėt visi pradžios knygą nuo ketvirtos skyriaus. Pradžios knyga, ketvirtas skyrius. Ir kodėl būtent ši vieta, taip galbūt, aš manau, kad čia yra istorija apie Kainą ir Abelį, kuri tikrai visiems gerai žinoma. Ir nuo ketvirtos iki aštuntos eilutės aš trumpai savai žodžiais pabandysiu papasakot. Adomo ir Ievos sūnus Kainas ir Abelis. Kainas buvo pirmagimis, Abelis buvo antrasis sūnus. Ir būtent šie abu broliai, jie aukojo aukas viešpačių dievui. Ir kodėl būtent aš galvoju, kad jie tikėjo dievų, nes dariau tokią prielaidą, drįstu daryti tokią prielaidą, kad kadangi tai buvo Ievo ir Adomo vaikai, Edeno sodas, prisiminimai iš to dalyko, plus mes matome, kad jie aukojo viešpačiai aukas, nes žmogus, kuris tiki, tarkim, komunizmu arba ten, nežinau, kažko kitų, tikrai neaukotų aukų dievui. Ir aš manau, kad jie turėjo supratimą, kad Dievas yra visagalis tas, kurie jam aukoja. Ir būtent pažvelgę giliau mes matome, kad kuo skiriasi būtent tos abiejų aukas. Kaino Abelio auka buvo priimta viešpaties, o Kaino, nors jis buvo pirmagimis, buvo nepriimtina. Ir būtent čia kyla klausimas, kodėl būtent taip atsitiko. Ir mes matome, kad būtent kaip Kaino auka buvo nepriimta, kas atsitiko. Penktoj eilutėje rašoma. Tačiau į Kainą ir jo auką nepažvilgė. Čia kalbam apie viešpatį. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniuro. Iš karto po tos aukos mes nežinom, kieno galbūt geresnė, blogesnė, aš čia nedarysiu kažkokių tokių labai pareiškimų, bet mes matome, kad įvyko tas, kas įvyko. Ir aš manau, kad jeigu viešpas nepriėmė Kaino aukos, tai ta prasme, tai ir buvo teisinga, nes viešpas tai, ką jis daro viską teisingai. Pasi nėra kažkokių, tai ta prasme, kažkokių abejonių, nėra neteisybės. Jei buvo toks dalykas, kad Kaino auka buvo nepaimta, ir, tai reiškia, buvo kažkas negerai. Bet problema buvo kita, kad būtent Kainas po šito viso dalyko, jo pozicija, jisai supyko ar paniuro. Kas atsitiko, žmoguje gimė nuodėmė. Nors jis buvo tikintis žmogus, pažinojo gyvą į Dievą, kuris net ir jam pasakė. Darydamas viešpats tarė Kainui, kodėl tu supykai ir tavo veidas paniuro? Mes matome, kad net viešpats jam ir prabilo. Tai reiškia, jis pažinojo viešpatį. Bet jis supyko ant viešpaties, jame gimė nuodėmė. Žinot, aš noriu duoti tokį pavyzdį iš savo gyvenimo. Kai aš buvau kokie 16 metų paauglys, aš važiuodavau per mokyklos vasaros atostogas važiuodavau uždarbiauti į Švediją. su vyresniais draugais, mes sėsdavom į mašiną, nuvažiuodavom, nebūdavo kažkokių ten įdarbinimo agentūrų, nuvažiuoju pas kokį ūkininką stipresnį, paklausė, ar jisai turi darbo. Jeigu jis neturi, važiuoju taip toliau ir taip toliau. Važiuoju, kol susirandi tą darbą ir tada dirbi. Ir kai mes susirasdavom darbą, iš esmės tas darbas trukdavo nuo savaitės iki dviejų, galbūt iki trijų, būdavo toks labai geras jausmas, nes tu turi darbą. Tau nereikia blaškytis, nereikia važinėtis. Ir tas darbas dažniausiai tiek ir būdavo. Savaitę, dvi, tris. Ir būtent, kaip tu susirandi darbą, pradedi fantazuoti, kad va, čia aš dabar labai stengsiuosi, mane čia pastebės. Čia galbūt tas darbas prasitęs dar ilgiau, vis ir ilgiau. Ir va, ta prasme, aš dar vis daugiau uždirbsiu, nereikės čia blaškytis niekur, mes čia turbūt čia pabūsim. Ir čia viskas bus labai gerai, mes čia daug pinigų uždirbsim ir visi kiti dalykai. Bet dažniausiai baigdavosi taip, kaip visada, kadangi tu nudirbi darbą. Ir viskas, darbas ir baigdavosi. Ir būtent po tos vadinamosios euforijos visą laiką būdavo toksai, užvaldydavo toksai, tokios, nu, neramumas, pyktis, nežinau kaip tai pavadinti, blogos emocijos. Ir tu pradedi kaltinti visus. Pradedi kaltinti tą patį savininką, kuris jam pradeda galvoti, kad tokis didelis ūkis, o jis toks niešas, tau negali duoti darbo. Čia kažkokia yra klasta. Ir tie mano draugai, su kuriais aš važiavau, čia irgi galėjau atvažiuoti galbūt vienas, man būtų tada darbo buvę daugiau. Ir jie netokie labai ir geri darbininkai, aš geresnis darbininkas. Ir visos problemos. Žmogų užvaldo pyktis. Pyktis, paimkim taip, egoizmas, pavydas ir kiti dalykai. Bet labai dažnai aš pamirždavau tokius labai paprastus ir gerus dalykus, kad šeimininkas su manim tai atsiskaitydavo po to darbo ir dar dadėdavo. Niekada neišvarydavo lauk, visą laiką padrasindavo, pagirdavo, kad esi geras darbininkas, paprasčiausia neliko darbo ir tiek. Galbūt rekomenduodavo kitiem vietiniam kaimynam tave kaip gerą darbininką ir taip toliau. Ir žinot, būtent žmogus, kuris turi tikėjimą ir jisai tiki viešpačiu, mūsų gyvenime irgi tai būna. Mes nepastebėm tam tikrų dalykų ir įsileidžiam į tai nuodėmę. Viešpačiu yra svarbu mūsų poreikiai, mūsų sveikata, mūsų šeima, mūsų galbūt mokslai ir visi kiti dalykai, jie yra be galo svarbus viešpačiui. Bet pats svarbiausias dalykas viešpačiui yra mūsų pergalė prieš nuodėmę. Pergalė, kuriame mūsų tikėjimas yra be nuodėmės. Ir jeigu mes įsileidžiam į savo tikėjimą nuodėmę, atsiranda tam tikro improvizavimai. Žmogus tada pradeda tikėti, paimkim taip, taip, kaip jis įsivaizduoja, arba taip, kaip jisai nori. Tai labai klastingas dalykas ir aš būtent norėčiau pakalbėti iš Kaino ir Abelio prizmės, iš šito pavyzdžio, apie tam tikras tris nuodėmės, kurios, paimkim taip, klastingai užvaldo žmogų ir paskui neša labai didelės pasekmės. Mes matome, kad čia buvo brolio ir brolio žmogžudystė. Brolį nužudė. Ir pirmoji būtent tokia, paimkit, tokia labai klastinga nuodėmė yra pavydas. Ir vėl grįžtant prie to pavyzdžio, Kaino ir Abelio, mes matome, kad Kainas supavydėjo. Pirmas, aš tik manau, kad pas Kainą gimė tokia nuodėmė pirmoji kaip pavydas. Nes būtent brolio auka buvo paimta, o jo ne. Nors jis galbūt buvo pirmagimis. Mes tikrai nesigilinsim tenais, kieno ta auka buvo geresnė, blogesnė, čia ne ta mėsmė, bet mes matome, kad žmogus supavydėjo. Susipavydėjo, nors pavydėti nebuvo ko, Kainas susiminėjo savo žemės gerybėmis, žemės ūkiu, o Abelis jisai buvo, jie nebuvo kažkokie konkurentai, jie buvo broliai. Aš manau, kad šeimoje broliai, seserys, jie, nu, galima sakyti, kad jie turėtų bendravimą kažkokį. Ir čia dabar brolis pavydi broliui. Bet dėl ko brolis yra kaltas? Ir žmoguje gimsta tas dalykas. Ir žmogus įsivaizduoja, kad tas brolis yra dėl viso ko kaltas. O kodėl vat jam va taip yra? Va? O kodėl man va taip vat nėra? Kodėl jam taip gerai, man taip blogai? Kodėl aš toks nelaimingas, negaluojantis, o visi kiti va tokie sveiki ir geri? Kodėl vat Viešpats juos taip laimina? Mėlyje, ta tokia vat mūsų mintyse, tas dalykas, jisai, mes apie tai dažnai nekalbam, mes koncentruojamės į kitus galbūt dalykus, bet tai ta klasta, jinai taip užvaldė Kainą, kad jisai, jame tas dalykas gimė. Jokūbo 3 skyrius 16 eilutė, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka ir įvairūs pikti darbai. Mes matome, kad pavydas tai yra tik tai pradžia. Jeigu mes paskaitysime, kur Viešpats kalba su Kainu, jis kalbėjo, darydamas gerą ar nebūsiu priimtas. Čia bus 7 eilutė. O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, tačiau tu turi jai viešpatauti. Dar kartą perskaitysiu. Ji traukia tave, tačiau tu turi ją viešpatauti jai. Ir mes matome, kad ta prasme, pavydėti mums, paimkim, tai patinka. Tai kažkiek mūsų išvaduoja, mes norim pavydėti. Smagu yra pavydėti, paimkim tai. Paburnoti prieš kažką tai. Tai yra gera, nes tai yra kalba, kad jinai čia atyko, jinai laukia to dalyko. Bet žmogus, jis turi saugotis to dalyko, viešpatauti tai nuodėmį. Kaip mes viešpataujam kitiem visiem dalykam, kūniškiem, nekūniškiem dalykam, kurie mumyse matomi kaip krikščionyse. Taip ir čia, mėlyjei. Sekanti blogybė yra išdidumas. Labai panaši į pavydą, bet jis vėl seka iš paskos, kuri iš po pavydo gimsta būtent išdidumas. Kaino, kurio auka buvo nepriimtina, neiškilo klausimų dėl jo tyrumo. Ta prasme, jam nekilo minčių, kodėl, ta prasme, jo nepriėmė. Nes, tarkim, jeigu tu kažką negero padarai, prieš Viešpatį tu nusidedi, tu klaupysi ant kelio, tu prašai atgailos Viešpatį, kodėl? Kodėl tai seka Viešpatį, apšviesk mane? Parodyk tą kelią, kas yra negerai. Kaina šioje vietoje jisai rado kitą sprendimą. Nes prieš tai gimė pavydas, o dabar gimė išdidumas. Tai kodėl dabar aš čia nepriimtas? Tai kodėl taip negerai dabar? Ir pas mus, mylėjai, dažnai tas dalykas būna. O kodėl aš? O kodėl kitas? Ir taip toliau, ir taip toliau. Nes mes esam tokie. Kaip ir čia rašoma, kad Viešpats nori, kad mes marintum tą dalyką savyje. Labai didelės klasta yra po šitų išdidumų mūsų paties. Taip sunku šiam pasauliu būti nuolankiam. Taip sunku atsiprašyti, pavyzdžiui, jeigu tu nenusikaltai. Vat jeigu manęs atsiprašys, tada ir aš atsiprašysiu. Jeigu su manim vat gerai elgsis, tai ir aš vat gerai elgsiuosi. Čia yra išdidumas, mėlyjei. Ir tai jau sekantis laiptelis, kuris dar labiau užkietina mūsų širdis. Mes čia galim vaikščioti gražus, šypsotis ir taip toliau. Bet jeigu mes nemarinsim save šituose dalykuose, klasta ateis į mūsų namus, į mūsų tikėjimą ir sumaišys visą tą dalyką. Ir paskutinis dalykas yra būtent tas toks kertinis, tai yra pyktis. Mes matome, kad po pavydo atėjo išdidumas ir tada Kaino širdį visiškai užvaldė pyktis ir ten tie liekamieji reiškiniai tokie baisūs, kad jis paėmė ir nužudė savo brolį. Kažkokios emocijos, brolį, žmogų, kuris turbūt po tavo tėvo ar motinos yra pats brangiausias žmogus pasaulyje. Tai žmogus, kuris galėjo būti eiti petis į petį su tavim. Ir mylėjai, kaip pyktis užvaldo mūsų širdį, mes nenorim nieko. Mes būnėm išdidus, mes tada tik tai galvojam, paimkim taip apie save, tada ir egoizmas atsiranda, ir kiti dalykai. Ir žmogaus tikėjimas jau tampa toks, kad jisai diktuoja sąlygas ne tai, kad Dievui, bet ten, kur jam yra patogu tikėti. Taip, kaip jis įsivaizduoja. Šitą bažnyčią man netiko, va ten visi geresni, aš ten nueisiu. Šitas brolis su manim nesisveikina, aš su juo nesisveikinsiu. Nes aš jo pykstu, taip, aš jam, bet aš pykstu, aš nesisveikinsiu. Kaimynė labai bloga, labai rėkia ant manęs ir aš jai nenuolaidžiausiu ją. Aš irgi ant jos parėksiu. Tegu žino savo vietą. O ką? O ką, aš negeležinis irgi? Ir tai yra pradžia. Ir aš kaip skaičiau šitas eilutes, aš negalėjau patikėti, kad būtent, kad po šitų dalykų sekė mirtis brolio. Ir kaip klastingai tą nuodėmę mus gali apgauti. Todėl mums, mylėjai, reikia nuolankumo. Reikia artumo su viešpačiu, kad mes stovėtumėm arti jo, kad mes girdėtume jo balsą. Kad mes mylėtume jį, mylėtume kiekvieną. Kad galėtume tarnauti jam ištikimai, su tikru tikėjimu. Ir ta nuodėmė, jinai neturėtų valios mumise. Ir tada viešpas mus palaimės. Viešpas mus ves. Ir mes būsim drąsus jo dvasiai. Mėlyje, aš norėčiau, kad jūs dabar kartu su manim pasimelsime. Kad viešpas duotų išminties. Kad mes apie tai pagalvotumėm. Kad mes suprastumėm, kad pyktis, pavydas ir išdidumas yra taip pat nuodėmės. Ir tai yra nesavaime suprantamas dalykas. Tai yra nuodėmės, kurios kėsinasi į mūsų ištikimybę ir tikėjimą viešpačiu. Pasimelskime.